Vi er inne i første kongebok, og vi er kommet til det 13. kapitlet. Og vi kommer kanskje til å gå litt raskt igjennom den delen, for det er en historie. Men vi skal følge utviklingen i de to rikene. Noen ganger så skildres de hver for seg, andre ganger så overlapper de hverandre. Og vi vil se at Jeroboam, som kom til makten i Nordrike, ble gitt en sjanse til å virkelig tjene Gud. Men hans frykt var at stammen i nord ville dra tilbake til Jerusalem for å tilbe der. Det kunne gjenforene riket, og han ønsket å holde de to fra hverandre. Primært var det for å bevare sin egen makt. Så Jeroboam satte opp to gullkalver som folket kunne tilbe. Den ene i Samaria og den andre altså i Betel. La oss lese de to første versene her i det 13. kapitlet. Men nettopp som Jeroboam sto foran alteret og tente offerilden, kom det etter Herrens vilje en Guds mann fra Juda til Betel. På Herrens bud ropte han mot alteret: «Alter, alter, så sier Herren, det skal fødes en sønn i Davids ett. Josia skal han hete. På deg skal han offre prestene fra offerhaugene som tenner offerild på deg. På deg skal han brenne menneskeben.» La oss stoppe opp her et lite øyeblikk. Det er interessant å merke seg hvor Josia regjerte. Det var nesten 100 år senere, men Guds profet blinket ham ut allerede nå. Han var en god konge og hersket i 40 år. Joel var profet under hans regjeringstid. Josia ledet an i en av de 5 større vekkelsen som fant sted under denne kongeperioden. Vi kommer tilbake til disse vekkelsene når vi går inn i krønikebøkene. Disse vekkelsene nevnes nemlig ikke i kongebøkene, men bare i krønikebøkene, der vi får se historien fra Guds synspunkt. Vekkelse, var det jo, det er alltid et inngrip fra Guds side. Menneskene er alltid interessert i antall, men det er umulig for menneskene å bestemme det virkelige antall av dem som er omvendt. Det er Gud som kjenner til hjertene og vet om den åndelige forvandling som har funnet sted. Han vet om det har skjedd eller ikke. Guds profet profeterte mot alter og sa at Gud ville kalle frem en mann som skulle ødelegge slike altere. Josia var den som ble kalt til å løse den oppgaven. La oss se litt videre i versene 3 og 4 her i det 13. kapittelet. Samtidig kunngjorde han et tegn og sa: «Dette er tegnet på at Herren har talt. Alteret skal revne, og det fete asken som ligger på det skal bli strødd utover.» Da Jeroboam hørte det gudesmann ropte mot alteret i Betel, rakte han hånden ut fra alteret og sa: «Grip ham!» Straks stivnet hånden han pekte med, og han greide ikke å ta den til seg igjen. Jeroboam sto ved alteret da Guds mann profeterte. Han offret til gullkalven, og da Guds mann hadde avlevert sitt budskap, rakte Jeroboam hånden ut mot ham. Og kongen sa: «Grip ham! Han skal henrettes.» Da kongen pekte mot Guds mann, tørket armen hans inn, det vil si, den visnet og ble lam. La oss se i versene 5-7. Alteret revnet, og den fete asken ble strødd utover. Det var tegnet som gudesmannen hadde kunngjort på Herrens bud. Da tok kongen til orde og sa til gudesmannen: «Prøv om du kan vinne litt godvilje hos Herren din Gud, og be for meg at jeg kan få ta hånden til meg igjen.» Gudsmannen bønnfalt Herren, og han kunne... Og da kunne kongen ta hånden til seg. Den ble som før. Siden sa kongen til gudsmannen: «Bli med meg hjem og få noe å styrke deg på, så skal jeg gi deg en gave.» Kongens røst får en annen tone nå når han tigger gudsmannen om å bli helbredet, og kongen får sin bønn oppfylt, som han fikk oppleve å se der, og som takk for dette så ønsker han å ta gudsmannen med seg hjem og gi han honnør. I vers 8 og 10-10 står det: Men gudsmannen svarte, «Om du ga meg halve huset ditt, vil jeg ikke bli med deg hjem. På dette stedet vil jeg hverken smake mat eller drikke, for Herren ga meg dette påbud da han talte til meg. Du skal ikke spise eller drikke noe, og ikke dra hjem igjen den samme veien som du kom.» Så gikk han, og han dro ikke hjem igjen den veien han kom til Betel, men tok en annen vei. Denne gudsmannen, han ville ikke ha noen kompromiss med ondskap eller avgudsdyrkelse. Og her er det noen sterke ord. Og det er kanskje på tide å si at det er en masse av kompromiss i den kristne sirkelen i dag, selv om det er noen som mener at de kan kanskje være veldig konservative. Vi kan ikke ri på to hester. Det betyr at vi ikke kan bli uforskammet og ubehøvlet, og heller ikke snakke med mennesker eller ha kontakt med dem. Det er ikke det som er poenget. Men det vi trenger er et klart og ærlig ord om at vi står på noe fast, som er trygt, som Gud har gitt oss. Vi lever i en vond tid, det er så, og det er også slik som vi opplever det her på denne tiden, hvor vi leser om hvordan det var i Jeroboams tid, og denne profeten avslo å spise lunsj med kongen. Han nektet å la seg bruke av kongen på et forsøk med å få en sjarmoffensiv til. Men i de neste versene ser vi at han ble lurt av en annen profet til å være ulydig mot Herren, noe som hadde smertelige konsekvenser. Selv om han var våken for ikke å la seg assosiere med den kongen som drev avgudsdyrkelse, så ble han lurt av en mann som påstod han hadde mye direktiv fra Gud selv. Når Guds menighet i dag blir engasjert i de verstlige ting og foretar alle slags krumspring og kompromisser, så er det en stank i Guds nese. Vi lever i en tid som ikke er så forferdelig fjern fra Jeroboams tid, og vi må vandre med samme varsomhet og hørsomhet og oppmerksomhet, som også da var nødvendig. Det var nødvendig for de som ville høre Gud til, å være varsom, oppmerksom og lytt til Guds stemme. En skulle vel ha trodd at den erfaring som Jeroboam gjorde i møte med Guds mann ville ha brakt ham på nye baner eller på nye veier. Hånden hans, den visnet, og så ble den helbredet. Tror du han endret seg noe? La oss se vers 33-34. Heller ikke etter denne hendingen vendte Jeroboam om fra sin onde ferd. Han fortsatte med å gjøre hvem han ville til prester på offerhaugene. Alle som hadde lyst til det, innviet han til prester på haugene. Dette førte skyld over Jeroboams ett, og det ble årsak til at den ble utslettet og utryddet fra jorden. Det var det vi hadde med oss i kapittel 13, og nå skal vi se hva kapittel 14 vil beskrive i den regjeringsperiode som Jeroboam hadde, og om Rehabiam, og dermed innlede den bedrøvelige rekke av konger i et delt rike. Ikke en av kongene i Nordriket kan karakteriseres som god. Alle 19 var onde konger. I Sydriket var det 20 konger, 12 av dem var onde. Bare 8 kunne karakteriseres som gode konger. Og av de 8 var det bare 5 som var fremstående. Kapitlet åpner med at Jeroboam, som sender sin kone av gårde for å be profeten Akai om hjelp fordi sønnen deres var meget syk. Herrens svar gjennom Akaja er at barnet vil dø, og i tillegg gir han en profeti angående Guds dom over Jeroboams familie. I versene 7 og 8 her i kapittel 14 leser vi: «Gå og si til Jeroboam, så sier Herren Israels Gud. Jeg løftet deg opp av folk og satte deg til fyrste over Israel, mitt folk. Jeg rev riket fra Davids ætten og ga den til deg. Men du har ikke vært som David, min tjener. Han holdt mine bud og fulgte meg av hele sitt hjerte, så han bare gjorde det som var rett i mine øyne. Du la sikkert merke til igjen at David er selve standarden både for de konger som skal tre frem i Nordriket, like så vel som i Sydriket. Jeroboam falt helt igjennom i forhold til David, og Gud skal sette ham til side. I vers 19 og 20 leser vi det som ellers er å fortelle om Jeroboam, om krigene han førte, og hvordan han styrte, det er skrevet opp i Israels kongens krønike. Jeroboam regjerte i 22 år, så gikk han til hvile hos sine fedre, og hans sønn Nadab ble konge etter ham. Så har vi Judas frafall under Rehabiam. En skulle tro at det var bedre situasjon i Sydriket, der Rehabiam regjerte, men slik var det ikke. La oss se i versene 25-27. Så hendte det i Rehabiams femte regjeringsår at Shishak, kongen i Egypt, gjorde en hærferd mot Jerusalem. Han tok alle skattene både i Herrens hus og i kongens slott. Han tok også alle gullskjoldene som Salomo hadde fått laget. I stedet fikk kong Rehabiam laget bronseskjold, og han satte høvdingene over livvakten som voktet slottsporten til å ta vare på dem. Gamle Rehabiam er nå på nedtur, men han forsøker å holde på fasaden sin. Når gullskjolden blir tatt av egypterkongen, så erstatter han dem med bronseskjold i stedet. Og nå går vi da med andre ord inn i borgerkrigen, og borgerkrigen er mellom Rehabiam og Jeroboam. Og det var ufred hele tiden. Og vi vil se hvordan det går når vi møtes igjen neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i første kongebok i det 14. kapitlet. Ja, vi er kommet helt til slutten av det 14. kapitlet, og her er vi vitne til, hvis vi kan si det på den måten, til borgerkrigene. Vi går inn i borgerkrigen. Mellom Rehabiam og Jeroboam var det ufred hele tiden. Og til slutt oppi dette så møter vi at Rehabiams, han kommer til å dø. Eller slik som det står, så gikk Rehabiam til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Davidsbyen. Hans mor het Naama og var fra Ammon. Hans sønn Abia ble konge etter ham. Og da har vi gått igjennom det 14. kapitlet, og nå vil vi se hvordan det er i det 15. og 16. kapitlet hvor kongen i det delte riket skal fungere. I kapittel 15 nevnes det to av Judas konger, kong Abia, en syndig konge, og Asa, en god konge. Her får vi også kjennskap til to av Israels konger. Nadab, sønn av Jeroboam, som vandret i synd, slik som sin far. Og så har vi Basja, som myrdet ham og tok makten i hans sted. Det er i det 15. kapittel. I det 16. kapittel så fortsetter historien om Basja, og deretter omtales fire andre konger i Israel. Hver av dem mer ond enn sin forgjenger. Ela, Simri, Omri, Akab. Akab, som toppet med sin ondskap og gifte seg med den infame Jezabel. Rehabiam blir etterfylt av Abia. Jeg føler nesten at vi trenger en dobbeltdel av Guds ånd når vi nå skal gå gjennom denne delen. Det er lite åndelig å hente, men allikevel, det står i Skriften, og vi må ta det med oss hvis vi skal gå gjennom Bibelen, veien gjennom Bibelen. I siste del av kapittel 14 leste vi at Rehabiam, en sønn av Salomo, hersket over Sydriket som består av Juda og Benjamin. Jeroboam hersket over Israels stammen i nord. Han er den som ledet an i et opprør der han fikk 10 stammene i nord med seg. Og så får vi da oppleve at borgerkrigen fortsatte mellom de to kongedømmene. og det var en bitter strid der bror kjempet mot bror. Og ingenting kan være verre enn det. Du har vel òg lagt merke til at så langt har ingen av kongene vært noen gode konger. Og så har vi sett videre at Rehabiams død kommer vi til å oppleve at sønn Abia, han havner på tronen. I vers 1 og 2 her i det 15. kapittel leser vi, i det 18. regjeringsår til Jeroboam, Nebats sønn, ble Abia konge Juda. Han regjerte Jerusalem i 3 år. Hans mor het Maaka og var datter av Absalom. Legg merke til noe meget interessant i disse avsnittene. Hver gang en konge nevnes, blir hans mor nevnt også. Det er uvanlig. Det vanlige er at det sies hvem som er kongens far, eller hvem som etterfulgte ham. Men i denne delen så vil du igjen og igjen skifte bekjentskap med moren. Hvorfor? Fordi hver av disse mødrene hadde stor innflytelse på deres liv, det livet som sønnene førte. Og jeg tror det er grunnen til at Gud lot nedfelle morens navn sammen med hver av kongens navn. Det skyldes at hun har et særlig ansvar for den vei historien tok. Også når en god konge kom til makten, var moren særskilt ansvarlig. Hun måtte ta ansvaret for ham. Du og jeg lever i en tid der mange unge mennesker blir fordømt og ender opp som utskudd i samfunnet. Jeg er klar over at vanskeligheter kan dukke opp i et kristent hjem som i alle andre hjem, men generelt så har et ungt menneske bakgrunn i noe som har med framferd i det de har opplevd og det som de kommer til å utføre senere i livet. Oppveksten, den staker ofte ut livsveien. Det er vel kanskje et enda gangbart uttrykk å si, den hånd som rører vuggen styrer verden. Ja, dette skjer ganske dypt, ikke minst overfor alle de som er mødre. Men vi må også være klar over at en mor har store muligheter til innflytelse om barna skal vokse opp og bli gode. Og kanskje noen kan føle seg noe neglisjert, noen føler seg uønsket, noen barn kan føle seg ikke elsket, og det bør fedrene merke seg. De har også et stort ansvar her. Men det er nok spesielt mødrene som bør stoppe opp et lite øyeblikk og tenke seg om. Selv i kristne sammenheng så må vi passe på at ikke vårt arbeid, vår karriere, stjeler den tid som vi skulle gi til barna våre. Jeg er klar over at det tar lang tid å fostre og elske frem et barn, men der finnes ingenting som er mer viktig. Jeg brukte litt ekstra tid på dette temaet fordi det vil dukke opp igjen flere ganger, og vi vil få det inn fra forskjellige vinkler. Men hver gang vi får og har en dårlig konge, får vi vite hvem hans mor er. Og kanskje Gud vil si oss noe med dette. Om vi har en god konge, blir også mors navn nevnt. Og da vil hun få sin honnør for dette. Og jeg må erkjenne at det finnes òg konger som vi helst ikke vil ha mitt navn forbundet med i det hele tatt. I vers 3. Abia fulgte i sin fars fotspor og gjorde de samme syndene som ham. Han holdt seg ikke til Herren sin Gud av hele sitt hjerte, slik som hans etterfar David hadde gjort. Abia vandret i sin fars synder. Han fulgte sin fars mønster, og ikke bare det, han fulgte også hans fars eksempel. Abia ble ikke fostret i noe særlig godt hjem, får vi inntrykk av. Han var en korrupt konge, og hans far og mor er til og med i en viss grad ansvarlig for dette. Det sies også her at han holdt seg ikke til Herren sin Gud av hele sitt hjerte, slik som hans etterfar David hadde gjort. Igjen ser vi at David blir satt opp som en norm for disse kongene. Det er sant at David hadde høyst menneskelig karakteregenskap, det så. Men det var noe i ham som Gud aksepterte som standard eller målestokk. I vers 4 leser vi, men for Davids skyld lot Herren hans Gud en lampe lyse for ham i Jerusalem. Han gav ham en sønn som kunne følge etter ham, og han lot Jerusalem forstå. Davids linje slutter ikke før vi kommer frem til den Herre Jesus Kristus. Og der slutter den. Du kan ikke følge Davids linje etter Kristus. Gud sier, «Jeg vil ikke slukke lampen før jeg har fullbyrdet den pakt jeg gjorde med David. Det skal komme en som skal sitte på tronen og en som skal herske over verden, og denne ene er den Herre Jesus Kristus.» La oss se videre i dette kapittel 15, vers 5. For David gjorde det som var rett i Herrens øyne. I hele hans liv vek ikke han fra noe av det som Herren hadde befalt ham, unntatt den gangen han syndet mot hittiten Uria. Hvorfor anvendte Gud David som en norm for kongene? På grunn av hans synd? Nei. Det var den sorte flekken på Davids karakter, dette. Selv om vi små mennesker ikke er i stand til å sette oss til doms over Gud, så gjør vi det likevel. Men om du noen gang skal dømme Gud for hans fellesskap med David, så må du forstå hva Gud virkelig sa om David. Og Gud summerer opp David pluss og minus i dette verset. Jeg vet ikke om du la merke til det. David vendte seg ikke bort fra noe Herren hadde foreskrevet med unntak av det som gjaldt hittitten Uria. Det var merket på Davids blanke skjold. I alle ting adlød han Gud. David levde ikke i synd, men i lydighet mot Gud var normen for Davids liv. Lydighet. Og jeg tror at vi skal være forsiktige med å kritisere David, for han var en stor personlighet. Og jeg føler vel at jeg ikke er verdig til å knytte hans skorem en gang. David var en stor gudsmann og ble gjort til rollemønster for kongene. I vers 6 leser vi, Abia hadde ufred med Jeroboam så lenge han levde. Her var det altså en fortløpende borgerkrig. Bror kjempet altså mot bror, og rikene, det ble uttappet innifra. Abia, han blir etterfulgt av Asa. La oss se i vers 7-8. Det som ellers er å fortelle om Abia og alt det han utrettet er skrevet i judakongenes krønike. Abia og Jeroboam lå i strid med hverandre. Så gikk han til hvile hos sine fedre. De gravla ham i Davidsbyen, og hans sønn Asa ble konge etter ham. Abia gjorde ingenting som utmerket seg i sin regjeringsperiode. Det var en sammenhengende rekke av ondskap. En ung konge. Så døde han og ble gravlagt hos sine fedre. Abia ble etterfulgt av sønnen Asa. Nå kommer vi til den første gode kongen, men la oss kanskje si også på en måte halleluja, nå har vi endelig funnet en god konge. La oss lese det som står i vers 9-11. I det 20. året Jeroboam var konge i Israel, ble Asa konge i Juda. Han regjerte i Jerusalem i 40 år. Hans farmor var Maaka og var datter av Absalom. Asa gjorde det som var rett i Herrens øyne, like som hans far David hadde gjort. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.